Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević na samom početku naše današnje emisije. Evo ukratko sadržaja naše emisije. Govorit ćemo o svetskoj premijeri nastavka Milenijuma, najpoznatijeg svetskog kriminalističkog serijala. Danas je održana konferencija za novinare povodom festivala filmske režije, koji će biti održan od 19. do 23. septembra u Leskovcu. Deveta manifestacija Beograd svetlosti, koja se održava od 4. do 10. septembra u Kulturnom centru Grad, je na neki način tema prvog dela današnje emisije, tačnije izložba pod nazivom Iluzija. Zatim ćemo govoriti i o likovnoj koloniji u Sićevu, to je inače najstarija likovna kolonija na Balkanu. Sinoć je promovisana i zbirka pesama, i to posthumno, Sunčano opelo Dragoslava Č. Stefanovića u kući Đure Jakšića. Najavit ćemo manifestaciju Brankovo kolo, a podsjetit ćemo se na kompozitora Aleksandra Vujića, koji je preminuo. Tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen je pozorišnoj umetnosti. Gošća će biti Ana Tasić, teatrolog i pozorišni kritičar, a sa njom ćemo razgovarati o premijerama koje su bile u regionu. Napravit ćemo paralelu sa našom pozorišnom produkcijom. U drugom delu čućete razgovor sa Verom Konjović, dugogodišnjom selektorkom programa Bitev na filmu. Ovaj program od ove godine više neće biti na Bitevu. Evo, poštovani slušalci, to je sadržaj naše današnje emisije. Ostanite sa nama.
Say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. Sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Stumbles. I can't hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world fries, hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind. We'll be right back.
A sada krećemo kulturnu avanturu. Millennium, najpoznatiji svetski kriminalistički serijal, dobit će svoj novi nastavak 7. septembra, dakle danas. Autor je David Lagerkrantz, a naslov knjige je Oko za oko. Svetsku premijeru istovremeno će prirediti više izdavača, među njima će biti čarobna knjiga, tako da će naši čitaoci među prvima moći da uživaju u novoj avanturi jedne od najoriginalnijih heroina savremene književnosti, Elizabeth Salander. To je povod da Dragana Kovačević najavi ovaj roman.
Millennium, knjiga broj 5, upravo danas se promoviše u svetu, a evo i kod nas, pa to je povod za razgovor sa prevodiocem romana sa švedskog, Milenom Podolšak, delo Davida Lagerkranca. To je u stvari nastavak posle smrti Stiga Larssona. Švedski autor se prihvatio ovog posla, neko kaže nezahvalnog, neko kaže da je to sve dobro, ali nećemo sad ulaziti u sve to. Važno da se mnogi raduju ovoj knjizi i dugo su iščekivali. Pa kako se vama čini ovaj drugi, ne znam da ste čitali ovaj prethodni, ali kako vam to sad uklop izgleda?
Ja sam čitala sam prethodni, to mi je i morala sam naravno zbog ovog posla. Ja prvi put prevodim knjigu iz ovog serijala, prethodnu knjigu je kolega Dorijan Hajdu preveo. Naravno, trebalo je usaglasiti i da čitaoci ne osete neku stilsku razliku veliku. I, knjiga je, počinje šokantno. Onima koji su pratili serijal, vidjet će da Elizabeth Salander, junakinja, se nalazi u malo nezgodnoj situaciji na početku, ali naravno, ona se kroz roman bori i dalje za osvetu i za pravdu, i u tom smislu je ovaj novi pisac nastavite kako tradiciju originalne trilogije.
I možda mnogi kažu, zato što je Stig Larsson bio novinar i on je novinar, da može stilski da ga, da kažemo, ne imitira, ali bar da bude na približnom nivou. Ili se vama čini da ima taj stil novinarski, on kao i Stig Larsson?
Pa mislim da ima, ali to je i žanrovski uslovljeno, zato što to su opet i krimići sa socijalnim temama, tako da je tu nekako novinarski stil i sasvim prirodan da se upotrebljava. Zanimljivo je da je David Lagerkrantz u nekim intervjuima rekao da je u nekoj manično-depresivnoj fazi taj prethodni roman pisao, jako se uplašio kad je dobio taj zadatak, jer ipak je to veoma, veoma poznata trilogija i onako ima puno fanova kojima je priraslo za srce. Kaže da sad, dok je pisao ovu petu knjigu, nije osjećao takav teret.
Opustio se, da.
Za prethodnu knjigu kaže da mu je pomogao taj strah da ispadne što bolja knjiga, i sama knjiga je dobro i prodata u 6 miliona primeraka. Ova originalna je prodata u 83 miliona primjeraka širom sveta. Tako.
Da, na 30 jezika je prevedena, toliko je bila na top listama čitanosti od Amerike do, da kažemo, Kine, da je to stvarno bio fenomen. Ali da podsjetimo slušalce, Stig Larsson, autor trilogije Millennium, nije doživio ni jednu knjigu, on je umro godinu dana pre objavljivanja prvog primjerka. Tako da, eto, sva ta slava koja je došla je posle njegove smrti. Sad, kako to u Švedskoj, da li ste pratili možda kako je išla ta reklamna kampanja pred ovo objavljivanje knjige današnje?
Nisam nešto puno pratila ovu samu reklamnu kampanju. David Lagerkrantz je veoma cenjen pisac, tako da čitava ta polemika i sudska koja je bila oko autorskih prava, mislim da nije previše tu sada zaprljala ova dva nastavka koje je on preuzeo. Postoje neke glasine da je sam Stig Larsson imao nameru da 10 ukupno romana bude, tako da je ipak i on sam želeo da se taj serijal nastavi. Nisu ga kidnapovali. Ali da, mislim, velika je u Švedskoj sad veliko uzbuđenje po novinama. Ja sam upravo došla iz Švedske, po knjižarama, doduše nisam nešto po gradu bila, ali na primjer i na samom aerodromu postoji reklama da 7. septembra izlazi ova knjiga i svi je vrlo, vrlo željno iščekuju.
A vi ste onda relativno uspešno i brzo to uradili, kad već danas stiže u knjižare i naš primjerak, znači srpsko izdanje.
Da, Čarobna knjiga je jedna od 25 izdavača koji paralelno danas izdaju ovu knjigu. Mi smo svi prevodioci dobili prvu ruku rukopisa, bilo je tu dosta i promjena.
I zabrana da ne smemo se govori o knjizi, ali tako?
Da ne smemo da govorimo. PDF koji smo dobili, dokument je bio zaštićen šifrom. To je prvi put da sam učestvovala u nečemu što je tako malo onako
mistično,
da.
fasansfulla vilje idag kom. Sadeln inte marmor och steinar, utan han väckte sin lån. Han rinner i sina silkebönor. Så sätt dig, fyr dig, låsa mig i sadeln inne, marmor och steinar. Rosens fådan springer dig andra dig. Han rinner i sina silketömmar. Rosens fåle sprang på solen och sol.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Filmskom centru Srbije održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen 10. festival filmske režije koji će biti održan od 19. do 23. septembra u Leskovcu. Na konferenciji za novinare bila je Nevena Matović.
Leskovački internacionalni festival filmske režije je manifestacija međunarodnog karaktera. Pokrenuta je 2008. godine i promoviše filmske stvaraoce i njihova dela iz ex-jugoslovenske režije. Svojim sadržajem doprinosi afirmaciji filmske umetnosti i bioskopske kulture. Organizator festivala je Leskovački kulturni centar. Umetnički direktor festivala je reditelj Darko Bajić, koji nas je obavestio da je ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo koje dodeljuje ovaj festival reditelj Emir Kusturica, čiji će film biti prikazan na otvaranju festivala, koji će kasnije sa No Smoking Orkestra nastupati na trgu u Leskovcu. Dalje o programu festivala govori Darko Bajić.
Ratovali smo svi zajedno i mislim da je tim koji je negde sa tom sa glavnom idejom, jeli, koji je imao Dragan Jović, koji je direktor koordinacionog centra ovog festivala i direktor bioskopa, od koga je u stvari sve počelo. On je kriv za sve, Dragane. Eto, mi smo taj tim koji negde se dugo bori, ali čini mi se da dolazi do sve boljeg i boljeg repertoara.
Čujemo sada i Sanju Conić, direktorku Leskovačkog kulturnog centra.
Jesmo mlađi festival u odnosu na neke druge, ali zaista krupnim koracima se trudimo da postignemo ono gde smo možda ranijih godina kasnili, da postanemo festival o kome se priča o regionu. On već prevazilazi po svojim kapacitetima, po svojoj organizaciji, prevazilazi odavno, kako bih rekla, jednu lokalnu manifestaciju, postaje manifestacija od republičkog značaja. Važno je reći da nas u tom celom poslu prati grad Leskovac, znači finansijskom podrškom, ali i Ministarstvo kulture, koje je od prvog lajfa prepoznalo njegov značaj, jer je ovo jedini festival reditelja na kome se prikazuju filmovi sa prostora ex-Jugoslavije i dolaze reditelji sa prostora prostora ex-Jugoslavije. Igrom slučaja nekoliko je manifestacija u Leskovcu koje imaju taj prefiks ex-Jugoslavija i mi smo na to naročito ponosni. Znači, pokušavamo da spojimo, ja sam volala ranije da kažem nespojivo, a sada zaista spojivo, znači sve umetnike sa prostora bivše Jugoslavije i da na taj način opet se nekako povežemo i opet se družimo, jer nam je jezik blizak i sve nam je kultura i mentalitet su nam bliski. Ono takođe što želim ovom prilikom da istaknem jeste Filmski centar Srbije i da se zahvalim na podršci i na saradnji. 6 punih godina, ovo je 7. Leskovcu se održava i konferencija reditelja koju finansijski podržava Filmski centar Srbije i uz njih naš stalni pratilac i kompanija Zdravlje Actavis.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. 9. izdanje manifestacije Beograd svetlosti održava se u Kulturnom centru Grad od 4. do 10. septembra. Program manifestacije podrazumeva predstavljanje izložbe iluzija sa radovima Predraga Caranovića i Folrada Kučera, zatim prezentaciju inicijative o osnivanju Nacionalnog komiteta Srbije za proslavu Međunarodnog dana svetlosti i dečiju radionicu. Program i ove godine zajednički organizuju Kulturni front i Kulturni centar Grad. Mi slušamo manju temu koju je pripremila Snežana Stamenković.
Kao jedinstven događaj posvećen razvoju i širenju kulture svetlosti, Beograd svetlosti je uvrstio Beograd među prve evropske gradove koji su organizovali Festival svetla. Zbog ograničenih financija, manifestacija nema festivalski karakter, ističe Aleksandra Stratimirović, osnivač i umetnički direktor Beograda svetlosti.
Bavimo se kulturom svetla iz raznih uglova. Iz umetničke perspektive, naučne, edukativne, organizujemo i radionice za decu, organizujemo simpozijume, organizujemo radionice za studente, često u saradnji sa arhitektonskim fakultetom i umetničkim školama. I pored toga uvek imamo zanimljive izložbe gde predstavljamo umetnike koji se bave svetlom, lokalne umetnike i iz inostranstva. To su nekada izložbe koje su u zatvorenim prostorijama, kao ove godine, što organizujemo ovu izložbu iluzije, a često su i na otvorenim prostorima, što nam je u stvari od početka i bila želja da nekako Beograd bude grad svetla.
E šta se od ponedeljka dešava u Kulturnom centru Grad?
U ponedeljak 4. septembra smo otvorili ovogodišnju ediciju Beograda svetlosti izložbom iluzije. I to nam je i tema ove godine, da obrađujemo iluzije, da se inspirišemo iluzijama. Pored izložbe iluzije, predstavljamo i inicijativu Međunarodnog dana svetlosti, koja je usvojena sada kao dan 1, 16. maj od strane UNESCO i koji će se svake godine od sada u celom svetu obeležiti kao dan svetlosti. Imamo gosta ove godine, Zoricu Matić, koja je inicijator cele te ideje i koja će nam predstaviti svoju viziju kako mi to u Srbiji da obeležavamo u budućem. Tako da ćemo predstaviti osnivanje Nacionalnog komiteta Srbije za proslavu Međunarodnog dana svetla. Kao i uvek, organizujemo i edukativni program namenjen deci. Ove godine su to radionice sa temom iluzije i optičke varke.
Nedelja posvećena kulturi svetla započela je otvaranjem izložbe Folrada Kučara i Predraga Caranovića pod nazivom Iluzije. Kustos izložbe je Ana Anakijev.
Ove godine smo nekako razmišljali šta bi nam bila tema i šta je ono što je negde u osnovi svetlosti, šta je ono što svetlost neki način stvara. Iluzija, ali u najpozitivnijem smislu, jer prosto kada živite u jednom univerzumu u kome je 90% maltene materije i energije još uvijek mistično i zapravo nevidljivo, onda je pitanje šta je ono što je realnost, šta je naša realnost. A svetlost, kao još svetlost, jer se rasvetljavamo, pokušavamo i koristimo u tom nekom simboličkom, poetičnom. Na različite načine svetlost koristimo da bismo upravo tu neku iluzornu prirodu razotkrili i videli šta je. I sad, ove godine pozvali smo nemačkog umetnika koji se odazvao na naš poziv, upravo zato što nešto što je deo tradicionalne umetnosti u smislu žanra umetnosti, a to je portret, tretira na jedan potpuno neobičan i inovativan način, i to su svetlosni portreti. Naravno, zapravo oni realno postoje, ali način na koji se prosto oslikavaju na zidu, odnosno ostavljaju trag, deluju kao nešto što lebi, nešto što nije. Zapravo nemoguće li kako je postignuta varijanta, a zapravo je oslikavanje na samom staklu svetiljke, da.
I to je zapravo jedan minuciozan rad, jedan rad praktično na minijaturi. Je tako?
Jeste, da. Posebnim bojama koje posebno onda imaju tu neku hemijsku obradu kako bi ostale trajne, kako zapravo ta toplina koja dolazi iz same svetiljke. Ali sam koncept, on je to zaista dosta godina razvijao, da taj otisak koji ostaje na zidu na neki način bude zaista taj portret, da ti ljudi zaista izgledaju onako kako u realnom životu, što je zapravo igra pozitiva i negativa, jer drugi deo njegovog rada jesu luminogrami, gde se vidi sad taj negativ također tih portreta koje radi, samo u uveličenom obliku.
Beogradski umetnik Predrag Caranović izložio je instalaciju Mrtva priroda od Edisona do reciklaže, koja na dobar način komunicira sa radom Folrada Kučera.
Mi smo u stvari uradili dve strane iste medalje. On je radio, bavio se više strujom i ono što je dovelo do svetla i rasvete, negde na kraju ima naravno veze i sa rasvetom, a ja sam se bavio od kraja ka početku. Ja sam se bavio sijalicama koje ove godine prestaju da se prave i od sledeće godine ne mogu da se koriste više nigde u Evropi, a koliko ja znam i u ostalom delu sveta. I zato se zove Mrtva priroda, jer ovo je poslednji put da se izlaže. Inače, razlog zašto ima toliko sijalica ta instalacija je zato što u Evropu stiglo 1800 sijalica kad ih je Edison napravio, i Pariz, koji je prvi osvetljeni grad, je u stvari tih 1800 sijalica u jednoj ulici bilo.
Sam rad je instalacija, ona sadrži te sijalice?
Jeste, rad je sačinjen od tih sijalica koje više nećemo imati prilike da vidimo, to će biti samo sećanje, ali to nije dovoljno samo za rad, nego ako bi se analitičnije neko pozabavio svim tim, video bi da sijalice još uvek nose ostatke svetla. Još uvek govorimo upaliti sijalicu, i ako se sijalica ne pali, pali se sveća, lojanica, petrole i tako dalje, gori svetlo i tako dalje, a ovo na što sada nailazimo, na LED diode, halogeno svetlo i tako dalje, zapravo i nije nikakva revolucija. Sijalica jeste revolucija u evoluciji razvoja, i sijalica je predstavljala revoluciju zato što se prešlo sa jednog oblika osvetljenja na drugi oblik koji je radikalno nov, zahvaljujući električnoj energiji. To je ovo što je radio Folrad Kučer. Ono što sam ja radio, to je zapravo pitanje bez odgovora od Edisona, koji zapravo i nije napravio sijalicu. Pretpostavlja se da je napravio jedan Rus koji se preziva Popov, ali svejedno, čast je pripala Edisonu. pa do današnjih dana mi više ne znamo ni jedno ime. Mi ne znamo ko je napravio LED diodu, mi više ne znamo ko je napravio halogeno svetlo, tako da izgubilo je taj značaj koji je imalo početkom 20. veka, jer sijalica je obeležila 20. vek. I ono što se nekada govorilo, Pariz, grad svetlosti, onda ne znam, Njujork, gde dan ne prestaje i tako dalje, nastavit će da živi istim tempom, samo neće biti više te atmosfere koja nama sada, koji smo navikli na klasične sijalice, izgleda sada nekako romantično i podsjeća nas na detinjstvo ili nešto slično.
Na neki način sa nestankom sijalice kao da nestaje i neka vrsta priče o individualnosti.
Pa nestaje. U stvari nije tu samo priča o individualnosti, trebalo bi puno vremena da objasnimo to, ali to je skoro hladnoratovska borba bila između Rusije i Amerike oko sijalice. Počevši od toga ko je prvu sijalicu napravio, pa do toga da Rusija, koja je bila daleko zaostalija od Amerike, je intenzivnije širila osvetljenje, zato su se zvale Leninke nekada sijalice, jer je Lenin obećao i u najdalje selo da će stići sijalica. Čak internacionalno ime je bilo Rusko svetlo, do negde 60. godina možda. Tada je prestalo interesovanje u stvari za toliko svetlo. Ono što je interesantno još da se kaže u vezi impresionizma. Otprilike u isto vreme kada počinje impresionizam, odnosno već je pri kraju i počinje osvetljenje ulica u Parizu, oni su naravno dobili na važnosti i dobili ime. I misli se, to piše u mnogim knjigama istorije umetnosti, da su impresionisti zapravo dobili ime po slici impresija Monetove. Međutim, to apsolutno nije tačno. Impresionisti su bili ljudi koji su palili svetlo, koji su išli od bandere do bandere. Pa je to bilo u stvari posprdno ime za umetnike koji su rasvetlili svoju paletu. I tako da moja instalacija koju sam napravio je vrlo slojevita i nosi puno različitih priča koje su pomogle ili dovele do nje. Ono što je paralelno pratilo sijalice i rasvetu uopšte, možemo da kažemo, to je nastanak Velegrada. Kada je počelo da se uvodi svetlo, počeli su da se pravi Velegradi koji su sada nikli širom sveta, počevši od Pariza, Njujorka, Londona, pa tako dalje.
Ovogodišnje izdanje Beograda svetlosti biće zaključeno u nedelju 10. septembra u 15 časova kada će biti održana dečija radionica pod nazivom Svetlucanje.
It went to my Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušun i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko. Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. U Sićevu nadomak Niša završava se likovna kolonija najstarija na Balkanu, koju je 1905. osnovala naša slikarka Nadežda Petrović. U ovogodišnjem sazivu je 13 umetnika, a sa nekima od njih razgovarala je Biljana Mijalković.
Da li odobravate i volite rad u kolonijama, Snežana Manasić?
Da, rad u koloniji je ne da odobravam, nego smatram da je to onako jedan jako, kako se zove, dobar vid druženja i negde napredovanja u smislu nekih kao simpozijuma, gde mi jedni od drugih možemo dosta stvari da naučimo i da razmenimo u krajnjoj liniji neka iskustva koje imamo.
Jeste li uspeli malo i da radite? Kako je na vas delovala Sićevačka kolonija?
Ja moram da vam kažem da vam je ovaj saziv kolonije, pored toga što su svi vrsni umetnici, vrlo i radni, da smo vrlo produktivni, tako da je već drugog dana bilo jako puno radova.
Aleksandar Milanović.
Vi ste mlađi umetnik, da li vi volite rad u kolonijima i jeste li do sada radili u koloniji?
Da, naravno da volim rad u kolonijima. Radio sam, ovo mi je već četvrta kolonija do sada. Svakako da godi, to je naše afirmisanje samih nas i kolega.
Šta ste naučili od starijih kolega?
Puno toga, čak i od profesora počeši od toga, pa do sada svašta se nauče, da. Veliko iskustvo i velika razmena znanja i iskustva.
Šta ste uradili?
Uradio sam par slika, to su apstraktni pejzaži, neki svoj svet imaginarni predstavljen na tim platnama.
Miomir Bemić dolazi iz Crne Gore, vi imate jedan zanimljiv predlog.
Sa zadovoljstvom zaista konstatujem da sam se sreo sa izvanrednim kolegama, sa različitim poetikama, sa različitim stilovima, da se izvanredno slažemo uz male predloge, recimo jer smo razgovarali o Sićevačkoj koloniji kao instituciji ovoga grada, ovoga regiona, i žao nam je što to Sićevo nema sobstvenu galeriju da se ti eksponati prezentiraju tamo, samim tibi, i Sićevo bilo valorizovano kao neki kulturni centar gdje bi čak i ekskurzije mogle da dolaze. Ne znam da li je to u planu ili nije, to je jedna naša osnovna i primjedba, što bi voljeli da se ta dijela zaista prikazuju, da su u stalnoj nekoj postavci, a Sićevo to zaslužuje sigurno, s obzirom na toliku tradiciju. Ja sam pohodnik mnogo kolonija od Turske, Švajcarske, da ne pričamo sve. Zaista bi to bilo izvanredno i za nas umjetnike i za grad i za Sićevačku koloniju, i možda da promijeni ime u koloniju Nadežde Petrović, da to su već sitnice, ali koje su vrlo značajne, recimo. Eto, to smo mi razgovarali. Naravno, ovdje umjetnici samo po jedan put dolaze, i sad mi više nećemo tu doći kao članovi kolonije, naravno, ali u nekom smislu bi voljeli da se valorizuje Sićevo kao epicentar, kao žarište kulture ovog regiona.
Kako je na vas uticala kolonija i sićevački pejzaži?
Ja sam Toni Čatleski iz Makedonije, iz Prilepa. Pa super, veoma inspirativno, znaš, veoma lepo mjesto Sićevo, veoma lepo mjesto, ali najvažnije je što je ekipa stvarno super i ona je još inspirativnija. Dobro se družimo i radimo, zabavljamo se, razgovaramo, pričamo, menjamo iskustva, i mislim da je super.
Nisu baš svi umetnici pristalice kolonija, jeste li vi?
Pa da, ova mi je sedma kolonija ove godine. Znači, da svake godine sam na minimum 5-6 kolonije, tako da čim toliko idem, znači sam pristalica.
Šta ste uradili?
Uradio sam 3 slike i oko 9-10 manjih na papiru. Znači, inspirativno dosta.
Vidjet ćemo novembra na izložbi.
Sigurno.
Kako je kolonija i Sićevo uticala na vaš rad?
Sigurno.
Hvala na razgovoru. Doviđenja.
Doviđenja. We'll be right back.
15 sati i 42 minuta, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, posthumno objavljena zbirka pesama Sunčanom opelu Dragoslava Čestefanovića, novinara nedeljnika Reč naroda, predstavljena je sinoć u kući Đure Jakšića. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Sunčano opelo Dragoslava Č. Stefanovića prvobitno je objavljeno 1963. godine sa 17 pesama, a ovo je dopunjeno izdanje. U zbirci pod istoimenim naslovom objavljuje se na uvodnom mestu tih 17 pesama iz prvobitne knjižice. Druga dva ciklusa su komponovana od pesama, zapisa i fragmenata objavljenih u medijima, koje je sakupila njegova supruga Ružica Stefanović. Nazivi ciklusa su autorovi, Sunčano opelo i Do odzivanje, Sunovratice i sunce i slutnje, naveo je recenzent i književnik Milisav Milenković.
Dragoslav Č. Stefanović, rodom iz jednog sela pored Požarevca koji se zove Brežane, đak Požarevačke gimnazije, je jedan od najtalentovanijih pesnika bio u Požarevačkoj gimnaziji tih 50. godina. Skoro onako mudro i prva asocijacija koja mi pada na pamet da je bio najbliži poeziji Bore Radovića i tom nekom poluhermetičkom stihu koji je obilovao i slikama i emocijama, ali i jednom stišanom mudrošću. Dragoslav Č. Stefanović je zajedno sa Slobodanom Stojanovićem tih 54. ili 55. godine pokrenuo časopis Razvitak. Lep, mladalački, đački časopis koji je obilovao poeziju i u kome je Dragoslav Č. Stefanović bio zaista reprezentativno zastupljen svojom poetikom.
Sociolog i pesnik Prvoslav Vučković.
Pre polaska na ovaj susret došla mi u ruke testamentarna knjiga Nikolaja Berđajeva, Carstvo duha i carstvo Cesara. Nikola Kajtis, prevodilac, u pogovoru kaže šta je filozofija značila za ovog velikog ruskog religijskog filozofa. Odmah sam pomislio na Dragoslava i zamislio da umesto reč filozofija stoji reč poezija. Boljeg i kraćeg određenja šta je čo značila poezija ne bih mogao da smislim. A ono je, poezija za njega značila bekstvo od neopisivog žala svakodnevice, a stvaralačka ekstaza jedinu mogućnost prevazilaženja paklenog nebitisanja.
Pored uticaja nadrealizma na književnu poetiku Dragoslava Č. Stefanovića, književnik Vitomir Teofilović skrenuo je pažnju i na filozofsku podlogu njegove poezije.
Jer on je voleo antičku filozofiju, govorili smo više puta o Heraklitu, o njegovoj dijalektici kao osnovnom odnosu u svetu i onda je taj paroksizam, tu paradoksalnog zbivanja, to je jedan motiv čest u njegovoj poeziji, o to je toliko tu kontrasta, toliko tu sinergije raznih motiva.
Izdavač zbirke pesama Sunčano opelo je izdavačko preduzeće Prosveta, a knjigu je priredila Ružica Stefanović.
Listening for the new toy line.
Krajem 19. i početkom 20. veka u Sremskim Karlovcima izlazio je list za književnost, zabavu i pouku pod nazivom Brankovo kolo. Danas je istoimena kulturna institucija, svojevrsna zadužbina i živi spomenik Branku Radičeviću, a pred nama je i tradicionalna manifestacija Brankovo kolo. O tome šta nas tokom narednih desetak dana očekuje u Karlovcima, Stražilovu i Novom Sadu, u razgovoru sa direktorom Brankovog kola raspitao se Ranko Stojilović.
Sutra u 11 časova u Karlovačkoj gimnaziji svečano će biti otvoreno 46. Brankovo kolo, jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija u Srbiji. Sa nama je Nenad Grujičić, direktor Brankovog kola. Gospodine Grujičiću, dobar dan.
Dobar dan, svako dobro.
Kažite nam kako će izgledati najpre svečano otvaranje Brankovog kola, onda ćemo porazgovarati malo o ukupnom programu i o dobitnicima ovogodišnjih nagrada.
Velika je privilegija što se Brankovo kolo decenijama svečano otvara u najstarijoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, gde se Branko Radičević pod imenom Aleksije Radičević školovao od 1835. do 1841. godine. Sutra će ugledni pesnik Stevan Tontić besedom u Branku Radičeviću svežim, dakle, slovom otvoriti 46. Brankovo kolo. Potom će nastupiti ugledni pesnici iz naše zemlje i okruženja, nastupiće troje mladih pesnika koji su objavili knjige u Brankovom kolu, jedna vanredna generacija koji su okitili se i nagradom Stražilovo, koju će u subotu dobiti upravo na Stražilovo. Sutra je u stvari i mnogo važan događaj jer ćemo svečano uručiti međunarodnu nagradu Branko Radičević nemačkom pesniku Jirgenu Izraelu. Dramski i muzički delovi programa su od izuzetnog značaja jer se uvek peva Brankova poezija, njegove pesme, kazuju se, tako da će Anja Alač, Milica Šećerov i Danica Grubački, mlade dramske umjetnice, govoriti čuvene Brankove pesme iz njegove prve knjige.
Nakon ovih glumačkih i muzičkih darova tako važnih za ukupan doživljaj Brankovog kola, selimo se u Novi Sad, u gradsku biblioteku, gde će i nastupiti gost iz Nemačke, dobitnik ovogodišnje međunarodne nagrade Branko Radičević, pomenuti Jirgen Izrael, ali će biti predstavljeni i novi pesnici i nove knjige Brankovog kola.
Mlada energija će već na svečanom otvaranju biti oličena u mešovitom mladom horu i ansamblu Zma Jovine gimnazije iz Novog Sada, uz pesmu Agote, Vitka i Kučera, operske pevačice. Mm-hmm. A uveče, kako kažete, da, i promovisat ćemo iz dana u dan zajedno sa ostvarenim i afirmisanim pesnicima i umetnicima početnike. Ove godine se, kažem, pojavila neverovatna generacija. Oni su svi odreda diplomirali srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Gorica Radmilović, Rastko Lončar, Dušan Zaharijević, potom Nikola Rausavljević i Milan Ćosić. To su sve mladi, talentovani pesnici, gle čuda, mladi profesori književnosti koje treba podržati. Oni su veoma osetljivi, ali su dobili na Brankovom kolu i druga zaduženja.
U sklopu Brankovog kola, koje traje do 18. septembra, biće promovisan i elektronski časopis Kult, biće upriličen jedan susret sa spisateljicom Radmilom Gikić, ali će biti također organizovani i razgovori na različite teme. Šta biste još u najkraćem izdvojili iz vrlo bogatog ovogodišnjeg programa Brankovog kola?
Ćemo u subotu na vrhu Stražilova položiti cveće na Brankovu grob i zapaliti sveću. To će učiniti Ivane Grišorac, ugledni pesnik, i potom veliki miting pesnički kod Brankovog spomenika. Ja bih istakao neke godišnjice koje su opet vezane za te teme. Recimo 25. jubilarni filozofski simpozijum na temu pojam kategorije, gde će učestvovati 30 filozofa. To je jedan od aspekata, međutim treba istaći i nematerijalno kulturno nasljeđe Srba. Brankovo kolo svake godine drži do toga. Mi osvetljavamo stručno i naučno pojedine fenomene, a onda primjerima konkretnim izvodimo upravo te fenomene nematerijalno kulturnog nasljeđa. Ove godine ćemo predstaviti Sremski bećarac i Lički ojkan. To je mnogo važno, zato što su obe ove tvorevine sa književnog stanovišta u deseteračkom rimovanom dvostihu, ali se drugačije pevaju. Ovde bećara sa jedan način, Lički ojka na drugi način.
Zahvaljujem vam, gospodine Grujičiću, na ovom predivnom pozivu na 46. Brankovo kolo. Biće prilike svakako da još prozborimo dok traje Brankovo kolo, a to je do 18. septembra na našem programu.
Jeste, jeste. Dobrodošli, nismo ni trećinu predočili, ali to je tako otvoreno i lepo do kraja kreativno. Dobrodošli.
U svakom slučaju, na Brankovom tragu, Sremski Karlovci, Stražilovo i Novi Sad.
sedi kaj mora sama i tiho sebi govori. Ah, mili Bože, da li ima, ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojko, riba iz vode, joj govori. Ima luda, ludice devojko, šire je nebo od mora mog. Devojka sedi u polju sama i tužno sebi govori. Ah, mili Bože moj, imaš li odgovor? Šta je to draže od brata mog? Ludo, luda, mlada si devojko, ptica iz polja, joj govori. Ima luda, ludice devojko, draži je dragi od brata tvoj. Što brže od konja. Ludo, luda, mlada si devojko, plamen iz ognja, joj govori. Ima luda, ludice devojko, brže su oči od konja tvoj. Ludo, luda, mlada si devojko, slađi je šećer od meda svog. Ima luda, ludice devojko, traži je dragi od brata tvoj. Moja si, taga taga da papa, moja si, taga taga da papa.
U Beogradu je sinoć posle duge i teške bolesti preminuo Aleksandar Vujić, dirigent, kompozitor i pijanista. O Vujiću govori Ivana Komadina.
Umetnik nesvakidašnje energije i izuzetno širokog dijapazona interesovanja i delovanja, Aleksandar Vujić, rođen je u Senti 1945. godine. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu diplomirao je na tri oceka: klaviru kod Andreja Pregera, dirigovanju kod Dušana Skovrana i Živojna Zdravkovića, kompoziciji kod Petra Ozgijana i Vasilija Mokranjca. Usavršavao se na konzervatorijumu Franz Liszt u Budimpešti i na majstorskim kursevima kod vrhunskih dirigenata poput Igora Markevića, Kurta Mazura i Sergio Ćelibidakija. 1983. od mađarske vlade dobio odlikovanje Zoltan Kodaj, a pet godina kasnije državnu medalju Izraela. Bavio se i pedagogijom kao profesor na katedri za dirigovanje Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Dirigentska aktivnost Aleksandra Vujića obuhvatala je najvećim delom rad sa horovima. Braća Baruh, prvo beogradsko pevačko društvo, Hor Artis. 2001. osnovao je i vodio Madrigalski hor Fakulteta muzičke umetnosti, a od 2002. je bio dirigent Somborskog pevačkog društva Juventus Cantat, sa kojim je osvojio značajne međunarodne nagrade. Radio je i sa orkestrima, bio je šef dirigent Niškog simfonijskog orkestra, Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Crne Gore, 1987. osnovao i vodio Kamerni orkestar Sinfonijeta. Vujićev kompozitorski opus vezan je prevashodno za kamernu i horsku muziku. Stilski veran tradiciji, pisao je dela koja odlikuju jasnoća i preglednost fakture, jasne melodijske ideje i oslonac na tradicionalne kompozicione tehnike, što im je obezbedilo širok izvođački krug na svim kontinentima, posebno kada su u pitanju horske kompozicije. Kao agilan organizator i promoter muzike, Vujić je sarađivao sa mnogim domaćim i inostranim institucijama i festivalima, od Međunarodnog muzičkog festivala u Delfima do letnjih duhovnih akademija u manastiru Studenica, od takmičenja Robert Schumann, na kome je 1995. godine osvojio prvu nagradu u kategoriji kompozicije za ženski hor, pa do mnogobrojnih poručbina, među kojima se izdvajaju one grada Friedeberga u Nemačkoj, Državnog univerziteta Kansas u Sjedinjenim američkim državama ili nemačke pokrajine Schleswig-Holstein.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama ćete čuti zašto ove godine neće biti pratećeg programa Bitef na filmu na ovogodišnjem Bitefu, ali to ćete čuti kasnije. Pre toga razgovaramo sa Anom Tasić, pozorišnom kritičarkom. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ana Tasić je ovog leta bila veoma vredna, gledala je mnogo predstava dok je u Beogradu bilo
zatišje
strašno zatišje u regionu, kako se to popularno kaže. Bilo je dosta pozorišnih premijera na nekoliko festivala, mi smo imali priliku i to da vidimo. Bila je prošle srede prikazana emisija posvećena Dubrovačkim letnjim igrama. Ovaj festival je 68. po redu, održan od 10. jula do 25. avgusta, naravno u Dubrovniku. Zatim 31. grad teatar Budva od 5. jula do 17. avgusta. Ja samo govorim o ove neke festivale. Tu je naravno i festival Purgatorije u Tivtu, zatim Barski ljetopis. Zaista, bilo je i premijera, kao što rekao, i produkcija sa našim.
Gostujućih zapravo produkcija. Tako je. Iz Srbije dosta bilo, dakle, u Hrvatskoj, više u Crnoj Gori nego u Hrvatskoj, ali je bilo i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori gostujućih, da. Dakle, predstava.
I naš Predrag Ejdus, glumac, igrao je u predstavi. I to je nešto što ovako treba istaći.
Kako da ne, i obeležila na neki način ovogodišnji letar. Bilo veliko interesovanje i hrvatskih i srpskih medija, zato što je ovaj Predrag Ejdus, dakle, uopšte pozvan da igra u predstavi u Dubrovniku.
Jeste Gospoda Glempajevi, on je igrao Ignjeta.
Tako, a utoliko zanimljivije zato što je ta predstava prvi put zapravo izvođena na Dubrovačkim letnjim igrama, što na neki način kuriozitet, ali ovaj, u programu je čak navedeno da Krleža nije, kao zvanična informacija, da Krleža nije voleo Dubrovnik i da to možda razlog zašto nije izvođen na Dubrovačkim letnjim igrama.
Ana, hoćemo da krenemo, ja se izvinjavam, od Dubrovačkih letnjih igara ili neke druge? Kako
može,
ćemo
kako to odgovara, može. Zašto da ne? Da. Može, evo, iz razloga zato što je najstariji, ti ste zanimljiv podatak, znači najstariji je festival i u Staroj Jugoslaviji i u regionu 68. dakle po redu. Eto, možemo iz tog razloga da krenemo od njega.
Da, prošle godine smo pratili takođe u ovoj emisiji kroz razgovor sa Ivica Buljan, reditelj, koji je radio isto predstavu u kojoj ste vi...
Da, Elementarne čestice,
da
je bilo pre dve godine.
Pre dve godine, se izvinjavam.
Da, to je bila jak meni možda najdraža produkcija u posljednjih nekoliko godina na ovom festivalu i drugačije u smislu toga što je ipak eksperimentalnija poetika, jer u posljednje vreme njihov repertoar je više okrenut klasičnim tekstovima i zapravo nekom, da kažem, konvencionalnijem pozorišnom izrazu. A Ivica Buljan, dakle, te Elementarne čestice su bile vrlo progresivne poetike.
A koje su to predstave koje ste vi videli, na koje skrećete pažnju?
Znači, ove godine je bilo dve premijere u Dubrovniku, Gospoda Glembavi, koje smo pomenuli, i druga predstava, Marin Držić, Viktorija od neprijatelja, koja je bila posvećena Marinu Držiću povodom 450 godina od njegove smrti. A zanimljivo je to što su obe predstave zapravo Mladen Tarbuh, koji je umetnički direktor festivala, on je bio vođen idejom slobode i zapravo tema mogućnosti slobode pojedinca u današnjem društvu je neko vezivno tkivo između ove dve predstave. Dakle, obe predstave se na drugačiji način bave temom slobode.
Kako to izgleda? Baviti se temom slobode na Dubrovačkim letnjim igrama.
Da, pa zanimljivo zapravo baviti se tim u Dubrovniku, obzirom da znamo svi, sećamo se stare Jugoslavije, ovaj, neko možda više, neko manje. U svakom slučaju, ideja slobode je vezana za Dubrovnik, obzirom na njihov slogan Libertas, koji je zaštitni znak Dubrovnika, tako da njima pojam slobode generalno veoma važan. Ovaj festival zapravo to i potvrđuje, obzirom na to da neprestano širi za granice delovanja. Činjenica da je u programu predstave gospode Glembave uveden Predrag Edus, kao i to da su gostovale neke naše predstave, kao i to da je pre 3 godine Jagoš Marković pozvan da kao prvi reditelj iz Srbije gostuje za festival, odnosno bude gostujući reditelj na festivalu, ide u prilog tome, dakle, da se oni zaista trude da šire te granice i saradnju, što je naravno sve u cilju osvajanja slobode.
Gledajući vašu emisiju, bilo je zanimljivo čuti ono što su govorili vaši sagovornici kada su pričali o predstavama koje vi sada spominjete. Zanimljivo u smislu tema kojima se predstave bave. Mi znamo, naravno, gospoda Glembaja, i to nam je bliže, nekako, dobro, i Marin Držić, onim starim generacijama, ali ova predstava Viktorija od neprijatelja, dakle, politička korupcija, devijacija i tako dalje, sve ono što i mi ovde nekako svakodnevno spominjemo.
Kako da ne, kroz zapravo pozorišne programe vidimo koliko su bliski naši životi, društveni sistemi, dakle, i u Hrvatskoj, i kroz predstavu u Crnoj Gori i u Srbiji, znači, živimo zapravo jako slično i uprkos ovaj raspadu zemlje, znači kao da živimo u jednoj zemlji zapravo sa zaista malim razlikama u sistemima i korupcije i nezaposlenosti i emigracija, to su problemi koji karakterišu sve države u regionu.
A kako gledaoci reaguju tamo na predstave?
Pa velika je posjećenost, jako naravno dobro, i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, dakle veliko interesovanje. Ono što je bitno, dakle sve ove predstave i u Hrvatskoj i Crnoj Gori imaju naravno elemenata komercijalnog pozorišta, ali generalno nisu trivialne, nisu banalne, uvek imaju tu više dimenzija i društvena pitanja koje pokreću. Tako da publika je zapravo, i ono što mislim da je dobro, tu mi redovno navodim primjer predstave Kafetarija koja je prošle godine u Dubrovniku premijerno izvedena, da je tipična u tom smislu spoja komercijalnog pozorišta i društveno angažovanog pozorišta, zato što je kroz formu mjuzikla, pošto je pošla od komedije Karla Goldonija, reditelj Vinko Brešan, i napravio mjuzikl koji je popularan i koji, dakle, komunicira jako dobro sa publikom, a u isto vreme pokreće niz važnih tema poput gubitka slobode u Dubrovniku, zato što Dubrovnik već dugi niz godina zapravo opterećuje taj problem turizma. Na neki način su njihove i slobode i svakodnevnica zapravo društvena i životna su ugrožena zbog tog jako velikog broja turista, a predstava se eksplicitno time bavi, tako da, eto, kažem, to je dobro u smislu postavljanja pitanja i nekog popularnog aspekta.
Ali sam prostor je divan.
Divan, kako da ne. Dubrovnik je grad teatar, apsolutno, zato što je to tamo toliko postoji zapravo različitih lokacija koje su vrlo pozorišne i vrlo, vrlo dobro komuniciraju i zapravo reditelji jako dobro smišljavaju prostor i prostor nije samo jedan od dekora, već jedan od elemenata dekorativnih, već je vrlo utemeljen zapravo u radnju predstave i često su višeslovno zapravo komunicira sa radnjama.
Prostor je lep i u Budvi i svim tim našim, kad kažem našim
bivšim našim
gradovima koji su na neki način mesta gde dolaze ljudi kao turisti, ali sa druge strane i ozbiljni festivali. Nekada je Budva grad teatar bio mesto gde su svi dolazili. I sada, međutim, što se tiče, htjela sam da asocijacija zaista, evo, znam da je ove godine Budva grad teatar imao jako velike dugove i finansijske probleme, a i ni u Dubrovniku, koliko sam čula, nije bila. Oni su imali novac, ali generalno situacija u kulturi je loša.
Jeste, generalno ove godine primetno slabija produkcija nego ranijih godina. Možda to najvidljivije u Budvi, zato što su oni zapravo, ne samo da je vidljivo, nego se tiče i nas, zato što grad teatar ranijih godina redovno imao koprodukcije sa srpskim pozorištima i redovno su, znači, bar 4 ili 5 u proseku produkcija bile tokom leta u Budvi izvođene u saradnji sa našim pozorištima. Ove godine, posle dugog niza godina, toga nema. Znači, bila samo jedna premijera i to je bila njihova isključivo crnogorska produkcija i eto, mislim da to možda šteta za zbog tog odsustva saradnje sa našim umetnicima. I Budva grad teatar, kao što sam rekla, ove godine ima samo tu jednu premijeru zbog nagomilenih dugova i loših produkcijnih uslova.
Da, imaju dobar naziv za 3 groša.
Da.
Naziv festivala, odnosno ukazuje na to šta šta su mogli da vide i koja je situacija. Dakle, Ana, ta premijera, skrećete pažnju na nju ili ne?
Pa zanimljiva je bila konceptualno, zato što je bila reč o ukraćenoj Gorjopadi Šekspirovoj, koja je rađena, zapravo bila akcentovana tema društvene travestije, i da bi se istekla ta tema, reditelj je odlučio da izmeni polove zapravo, tako da muškarci igraju žene, žene muškarci, i mislim zanimljivo je bilo konceptualno, tako da u tom smislu je vredno istaći, kao i opet taj aspekt ambientalnosti, zato što je Budva, to jako dobro znamo, i po našim medijima je bilo mnogo reči o tome ranije godine, da imala taj problem sa bukom i da je bilo zapravo nemoguće igrati predstave u takvim uslovima, jer sećam se pre dve godine, ne znam tačno koja je bila predstava, čula se ceca koja je imala iznad na brdu koncert i zaista je bilo nepodnošljivo. Ove godine, znači, drugačiji je slučaj, zato što su sklopili dogovore sa gradskim vlastima i vodi se zaista računa, i ta predstava Ukrućena gora pod je bila igrana tik u Stari grad, znači baš u Stari grad, i ambijent je bio savršen bez buke, zato što je policija intervenisala i nije bilo dakle ometanja predstave. I to je važno možda istaći za grad teatar ove godine, imajući vidu situaciju ranije godine.
Ali vi ste gledali neke druge predstave, to je Balon, predstava teatra Exit jeste, i Dokle pogled seže, reditelj, mađarski reditelj Arpad.
To je bio taj revijalni program, da. I tako je pored, znači, ove jedne produkcije o kojoj smo govorili, važno je istaći da je bio zaista kvalitetan taj revijalni program. Znači, uglavnom su bile predstave iz regiona, bile takođe i Slovenije predstava koju smo imali prilike da imamo na Sterinom pozorju.
Ožalošćena porodica.
I mnoge predstave iz Crne Gore, iz Hrvatske i Srbije je bilo takođe nekoliko predstava. A zanimljivo što su sve bile vođene idejom, dakle, ipak neke ozbiljnosti tematske, sve predstave se obraćaju ove našem vremenu. Da, i nije bilo komercijalnih poduhvata, oni su baš žele da izbjegnu taj aspekt pozorišni.
Ovo nabrajanje premijera koje ste gledali, odnosno predstava koje ste videli, završavamo sa festivalom Tivat.
Da, tako,
Tivatu,
to je
jeste,
važno napomenuti, zato što je, eto, Budva izašla iz te saradnje sa Srbijom, ali čini mi se da Tivat i dalje nastavlja saradnju sa srpskim pozorištima, tako da je bila ta jedna premijera, odnosno bile su dve premijere, jedna gorska drama koja je slabije prošla i reče umetnički bezvredne predstave koje ne vredi zaista govoriti, ali ova druga premijera, dakle, predstava Magbet, toko produkcija sa Bitev teatrom, jako je zanimljiva bila, znači to je plesno tumačenje Miloša Isilovića, Šekspirove tragedije političke. Eto, imaće priliku ni naši gledaoci da vide od oktobra na sceni Bitev teatra.
Na sceni Bitev teatra i Barski ljetopis.
Barski ljetopis takođe je zanimljiv ove godine, pošto ove godine jubileran bio, znači 30. i oni su ove godine odlučili da promene umetničko rukovodstvo i primetno. Ja moram da priznam da nisam bila ranije godine na Barskom ljetopisu, ali sam imala prilike da gledam programe, i kada se poredi program ovogodišnji sa prošlim, zaista je vidna razlika. Izuzetno je kvalitetan taj revijalni program. Bio je slično kao u Budvi, praktično regionalnog karaktera. Mnoge predstave, jako puno je bilo predstava iz Srbije, Hrvatske, takođe Slovenije. Ali i oni su imali jednu premijeru, i tu je bilo reči o, dakle, Orkanskim visovima, u režiji hrvatske autorke Dore Ruždjak-Podolski. I to isto jako dobro prošlo. Meni se, mislim, predstava, pisala sam kritiku, dopala mi se jako. Zbog toga nekog, mislim, zanimljivo je zapravo sam izbor Orkanskih visova, jako zanimljiv, utoliko što sam naslov privlači publiku, i na osnovu tog naslova su oni prodali nekoliko izvođenja. A sa umetničke strane takođe su bila opravdana zapravo očekivanja na kraju i konačno rezultati, jer Retljika našla jedan fin način bavljenja tom gotskom melodramom engleskom iz 19. veka.
Crawling along, minding my own. Walking on the beaches, looking at the peaches. Well, I got the notion, girl, that you got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All the skirt, lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? On the beaches, looking at the beaches. Well, there goes another one just lying down on the sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Take a look over there.
There.
Is she trying to get out of that clitoris? Liberation for women. That's what I preach.
Preach your man. Walking on the beaches, looking at the beaches.
Oh, shit. There goes the charabanc. Looks like I'm gonna be stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama u studiju je Ana Tasić, pozorišni kritičar. Ana Tasić, zahvaljujući u stvari Ani Tasić, mi nekako svake godine imamo pregled onoga što se dešava u regionu. Kada kažem region, mislim na Crnu Goru, Hrvatsku, dakle te letnje festivale i premijere, jer često, kao što ste čuli, imamo i produkcije i gostuju naši reditelji, naši glumci. To je nekako, Ana, nadam se da ćete se saglasiti sa mnom, jako važno kada kritičar prati sve ono što se dešava i da na osnovu toga ne samo da imamo pregled, nego da znamo šta je to što muči sve nas, ne samo ovde, nego i tamo, i naravno i predstave koje možete da vidite u daljem okruženju, da tako kažem, kako se baratamo ovim terminima, vrlo interesantno. Dakle, ozbiljnost bavljenja ovim poslom i ukazivanja na ono što je dobro i ono što je loše.
Pa kako da ne, po meni bez ozbiljnosti, zapravo totalne posvećenosti, ne možete da radite to dobro, zato što je važan kontinuitet i da kažem, jedan temeljan pristup profesiji. Jer kritičar ne može da, čini mi se, da bude, ne može njegov stav da bude toliko validan ako on nema celokupnu sliku i kompletnu sliku o produkciji i u zemlji, i u regionu i naravno ako je moguće ikako u svetu. Tako da, da je to jako važno. Ko ne poznaje produkciju, po meni nema baš ni neko potpuno pravo da sudi onome što se dešava kod nas, jer treba imati širu sliku.
A šta se to dešava iz te vizure kod nas? Pa da napravimo paralelu sa onim što se dešava u regionu.
Mislite u društvu ili...
I u društvu, pa što se pozorište je ogledalo društva,
kako da
ne?
Kako da ne, pozorište najkonkretniji zapravo odraz društvenih. Mnogo više nego jedna druga umetnost, imajući u vidu da je živo i da, da glumac na sceni, dakle u trenutku deljenja prostora i vremena sa gledaocima izražava ono što se dešava oko njega i nas.
Da, šta je to što je zajedničko, koje su to zajedničke teme ili šta je to što je specifično za pozorište tamo kod nas? Mi ponekad imamo mogućnost da vidimo te predstave. Evo sada ćemo i na Bitefu videti predstave koje nam dolaze iz inostranstva.
Tako je, da, pa malo pre smo govorili, dakle, u kontekstu grada teatra u Budvi, teme koje su regionalno prisutne su korupcija, nezaposlenost, emigracija, uopšte jedno nezadovoljstvo zapravo čoveka sa svetom oko njega, pre svega u društvenom smislu.
I to su teme koje zanimaju očigledno sve.
Kako da neće, ceo region, a opet zapravo to društvo i društvena problematika reflektovana i u porodičnim odnosima, jer često se i kroz te društvene probleme zapravo prelamaju i teme brakova i zapravo narušavanja tradicionalnih odnosa između muškaraca i žena, i na neki način se zapravo govori o tome da su te društvene probleme reflektovani u privatnoj sferi.
Da, ono što je zanimljivo, kada sam gledala vašu emisiju posvećenu, kao što rekoh, u prvom delu smo o tome govorili, Dubrovačkim letnjim igrama, jedan vaš sagovornik je rekao vrli novi svet, govoreći o svetu u kome živimo, i neorobovlasnički sistem. Dakle, svi se bave izgleda tim temama. Očigledno je da je danas čovek ugrožen na svaki mogući način, i to bez obzira gde se nalazimo, a ovi naši prostori, bivše nam zemlje, prilično su ugroženi.
Kako ne, ima ta jedna replika u predstavi Marin Držić, Viktorija od neprijatelja, ubijaju nas danas slobodom. O tome smo dosta razgovarali nakon premijere u Dubrovniku, i to zaista jeste zanimljiva tema, zapravo na neki način viška slobode u savremenom društvu. Znači, mi jesmo osvojili slobode, živimo u nominalno slobodnom svetu, ali je pitanje, dakle, šta možemo da radimo sa tom slobodom, jer smo robovi te slobode na neki način, jer smo u sistemu u kome zapravo nema prilike da izrazimo stvarnu slobodu, jer nemamo vremena za izražavanje te slobode.
Da, u stvari mi nismo slobodni. Da, suština je da čovjek nije danas slobodan. Suštinski, odnosno da se samo govori o slobodi, nameću se razne vrste slobode, ali slobode u pravom smislu nema, jer ako je čovjek u neorobovlasničkom sistemu, on ne može biti svakako
slobodan.
Kako da ne,
zato što profit zapravo i tržište diriguje sve.
Da.
I to je osnovna premisa savremenog društva.
Dakle, zajedničke su nam teme, a kakav je pozorišni izraz? To je ono, sada da se vratimo na same pozorišne predstave u smislu estetike, načina na koji se predstave prave.
Pa zapravo teško sad govoriti generalno o tome, zato što kao i kod nas postoje različite poetike, različiti autori koji neguju različite izraze, ali konkretno evo možemo da, ako govorimo o predstavama koje su premjerno izvedene na ovim festivalima, reći predstavama koje su slične sa većinom predstava koje se kod nas izvode, zato što je namera rukovodstva tih festivala zapravo bila da se nađu na granici između komercijalnog i umetnički vrednog. Dakle, ako je to naravno moguće, možda zvuči paradoksalno na neki način, za nas tako ljubitelje pozorišta tog nekog specifičnog estetskog izraza, ali u tom pogledu mogućnosti da se spoji komercijalno i popularno zapravo se nalazi sa našim repertoarom. Dakle, sličnost je tu prepoznatljiva.
Ana, kada vidite te predstave sve, kako onda gledate na naše pozorište?
Pa, evo ovako, da. Region možda nije dobra prilika u tom smislu, zato što mi se čini da ipak zaostajemo negde za sve poredim neminovno, pošto u Engleskoj sam dugo godina pre ovih regionalnih festivala išla, imala prilike, dakle, i u Londonu i u Edinburgu da gledam predstave koje dolaze iz sveta, gde su reditelji ipak drugačijeg estetskog opredeljenja. I ono što je još važnije, zapravo reč je o produkcijama koje su ipak mnogo bolje, dakle, finansijski su, da, kako da ne. I ako se poredimo sa njima, onda malo, eto, tako, kako da kažem, gubimo veru u naše pozorište, odnosno dosta zaostajemo, neminovno.
Da li je novac?
U svetskim trendovima, a region je sličan. Znači, Hrvatska, Crna Gora, mi slično mi negde ovaj, su namenjena ta estetska opredeljenja i finansijske mogućnosti, ali opet za svetom i rekla bih da zaostajemo.
A da li je novac osnovni uzrok? Šta mislite?
Pa sigurno je jedan od uzroka. Sigurno je jedan od uzroka, zato što novac ipak diriguje i kvalitet i kontinuitet rada i na neki način sve u produkcijnom smislu. Nemoguće je bez novca raditi.
Vi ste nekoliko puta i u vašim tekstovima i kada govorite o pozorištu apostrofirali taj zajednički kulturni prostor, dakle, naše bivše države. Šta znači to po vama i koliko to kad govorite o zajedničkom kulturnom prostoru dolazi sa naše strane, a koliko je to sveobuhvatna ideja?
Rekla bih da zajednički, mislim da tu isto možda nije to dovoljno naglašeno, mislim to je jako važno istaći taj produkcijni aspekt, zato što međunarodne fondacije vrlo često zapravo je, kao jedan od uslova postavljaju međunarodnu saradnju, odnosno tu regionalnu saradnju, i da bi moglo da se aplicira kod tih evropskih fondova za sredstva za produkciju, neophodno je da postoje bar tri koproducenta iz različitih država, tako da mislim da često možda nisu toliko neki motivi ljubavi i tako, eto, solidarnosti glavni razlog zbog kojih različite pozorište za različitih zemalja stupaju kao produkcije, nego, dakle, obaveza tih međunarodnih fondova koji insistiraju na međunarodnoj saradnji. Mislim, to je dobre su okolnosti, zašto da ne? Mislim, to je dobra posledica zapravo.
A ti međunarodni fondovi koji insistiraju na toj regionalnoj saradnji, kako to tumačite? Zašto oni insistiraju na tome?
Pa da se pomirimo, verovatno, posle svega što je bilo 90-ih, ne znam.
To već... A oni su učestvovali u tom našem razilaženju.
Da, to je već neka druga tema.
Ana, vi idete sutra već u Podgoricu. Tamo će biti festival koji je 20. jubilarni, ali dugo traje,
uspjeh 30
godina.
Da, reč je festivalu Fiat, to je festival internacionalnog alternativnog teatra, odnosno nekada se zvao Fiat u staroj Jugoslaviji, festival jugoslovenskog alternativnog teatra, ali onda je nakon raspada države promenjen naslov u Fiat. I ove godine čini mi se program jako zanimljiv, zato što je internacionalnom, bukvalnom smislu te reči, zato što kod nas u posljednje vreme zbog opet pomenutog nedostatka sredstava, festivali koji se često nazivaju internacionalnim zapravo u svojoj suštini to nisu, jer na kraju su zapravo regionalni, uglavnom su predstave iz regiona, jer festivali nemaju mogućnosti finansijskih da dovedu predstave iz sveta. I čini mi se da Fiat ove godine, naravno ne mogu o kvalitetu predstava unapred da sudim, jer su mi mnoga imena nepoznata zaista, ali je zaista internacionalno, će biti predstave iz Rusije, Litvanije, Italije, Portugalije i tako, tako da deluje jako zanimljivo. I ono što je zanimljivo također što ima više tih nekih tematskih celina, više programa, deluje kažem jako, jako bogato.
Zašto mislite da je važno da pričamo o ovim temama? Evo, to je poslednje pitanje koje vam postavljam u današnjem razgovoru.
O ovim temama pozorišnim?
Pozorišnim u regionu. S obzirom i na onaj zajednički kulturni prostor.
Zašto je važno? Zato što bi društvo bez kulture bilo ništa.
Ana, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo Ana Tasić, pozorišni kritičar Lista Politika.
Thunder and rain, I can sky. I can put all those tears in your eyes. I'll even have a wave goodbye, 'cause I'm the queen of pain. I won't hear their names, 'cause the voices are always the same. The places, the chases, the interchangeable faces are scratching me, attaching, surrounding, binding. How can I care if it's not you? You smile at the things that I do, and then you say,
dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vrati se da pokušamo, da se ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo, Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U maskama danas idemo u susret Bitefu koji će biti održan od 22. do 30. septembra. Jedna od karakteristika predstojećeg 51. Bitefa je da neće biti pratećeg programa Bitef na filmu. O razlozima saznaćete u narednim minutima. Slušate koleginicu Miru Knežević.
Gospođa Vera Konjović je 40 godina bila selektor programa Bitef na filmu. Sastavni je deo bio Bitefa festivala.
Jeste, on je bio jedan od prvih pratećih programa koji se održao, kao što vidite, održao se do prošle godine. Ove godine je moja odluka bila da se ukine Bitef na filmu. Možda ćete se začuditi zašto. Da. Bitef na filmu je na 10. Bitefu, koji je bio prvi jubilarni i koji je bio ogroman, velik, bio i teatar nacije, bilo je vrlo mnogo priloga, mislim, na samom Bitefu. Međutim, budući da je bio teatar nacije, Jovan i Mira Trajlović su smislili da bude bogatiji, da to bude i neki sadržaj još pored toga, i pozvali su mene, koje sam u to vreme bila u festu i bila sam ona koja je ostvarivala program. Sve ono što je Čolić izmislio, to sam ja onda ostvarivala. Tako da sam na neki način bila osoba koja to zna da radi. Osim toga, bila sam udata za reditelja pozorišnog, stalno sam bila u pozorištu, poznavala sam i Miru i Jovana i družili smo se, i tako je izbor pao na mene. To je trebalo da bude samo jedan Bitef na filmu, odnosno to je trebalo da bude povodom Teatra nacije, međutim, budući da je ogroman bio uspeh, rešeno je da to bude, ostane kao stalna prateća manifestacija. U to vreme kada sam ja radila taj prvi Bitef na filmu, televizija ima dva programa koje ne idu 24 sata, da. Nema videa, odnosno ima već videa u svetu, nema je naravno YouTube-a, ono najviše što danas izađeš na YouTube i možeš da vidiš sve što hoćeš. Prema tome, ne postoji toliko informacija koliko ih ima danas. Sve što je čovjek onda uspeo da dovede, da pokaže i prikaže, je bilo informacija do koje se vrlo teško ili uopšte nije moglo doći. I publika je bila, mogu da kažem, vrlo zadovoljna i mnogobrojna. Međutim, sa razvojem tehnike opadala je i publika.
Da.
što je, mislim, potpuno normalno za jedan takav program. Jer bitev na filmu ide u vreme bitefa, kada ljudi idu na pozorišne predstave, uglavnom svi i rade i tako dalje, tako da zaista moraš da budeš veoma zainteresovan da bi onda još i došao na jedan program koji ide posle podne ili noću posle predstave. Onog trenutka kada su počele te informacije da budu vrlo pristupačne, naravno da se počela osipati publika. E sad, sa YouTube-om je pogotovo, to je bio jedan udarac, a raditi program na koji dolazi vrlo malo sveta nema svrhe. Prosto je umro, ubila ga je tehnika.
Ali opet, gospođa Vera, to stoji što ste rekli, ali nema zamene za filmsko platno. Nijedan monitor kompjuterski ne može da nam pruži i dočara ono što može filmsko platno.
Naravno da je tako. Međutim, od silnih sadržaja koje vi imate u Beogradu, naročito za vreme bitefa kad idete na predstave, a pogotovo ove godine ako jedna predstava traje 24 sata, a druga 6 sati, onda ćete se teško odlučiti bez obzira na kvalitet i na to da YouTube ne može da konkuriše u stvari filmskom planu, ni po zvuku, ni po slici. Vi ćete ipak izabrati da kad sve se to završi, sednete za kompjuter pa ga pogledate na YouTube-u ili na VHS-u, odnosno na bilo kom DVD-u ili tako nešto, što je sve jako, jako u ovom trenutku i danas pristupačno.
Sigurna sam da će svakako biti onih starih bitefovaca, mlađih bitefovaca, kojima će biti žao što ovoga programa više nema, iz prostog razloga što su volili da dođu, jer su mogli da vide kvalitetne filmove. Svake godine Bitef je imao neki svoj moto i vi ste svoj program Bitef na filmu usklađivali i sa tim.
Ja sam ga usklađivala u ono vreme, ili kad je još Jovan bio živ, onda kad, mislim, na samom početku godine on meni rekao otprilike u kom pravcu će biti vići. Pa sam se ja uklapala u to. Kako sam se uklapala? Uklapala sam se pre svega po sadržanju, naravno, i po onome, po motu, jeli, ali i po tome ko su bili autori. Recimo, ako je bio neki poznati pisac, kao što je bio Čehov, pa je onda bilo posvećeno Čehovu. Recimo, dve predstave Čehova na Bitefu i meni već znak da treba da prikažem šta je na filmu urađeno sa Čehovim i o Čehovu, ili šta je od pozorišnih predstava bilo jako dobro napravljeno po nekoj drami Čehova. Ili, recimo, dolazi Peter Brook, onda ja napravim filmove, zato što sam se i trudila da ukoliko neki autor u isto vrijeme, koji je na Bitefu, prikazuje se neki njegov pozorišni, neka pozorišna režija, da prikažem i kako on režira filmove, recimo. Tako da sam na neki način dopunjavala Bitef.
Kako ste dolazili do filmova?
Glavni izvori su bila sama pozorišta, zato što sam se trudila, naravno, da najviše je bilo snimljenih pozorišnih predstava, bilo onih koji su već prikazane ranije, dosta ranije, da bi mlad svet video šta je to bilo ranije prikazano na Bitefu, ili neka režija nekog reditelja poznatog koja nije bila na Bitefu iz razno raznih razloga. Vi imate mnogo predstava koje ne mogu da putuju, znate, ali mogu da se snime. Ili imate predstave koje smo mi pokušali da dovedemo, pa nismo uspeli da dovedemo. Znači da sam se ja najviše oslanjala zapravo na pozorišta i oni su mi vrlo rado davali njihove priloge. Oslanjala sam se naravno i na, recimo, filmski arhiv britanski, sa raznim ustanovama u Nemačkoj sam radila, u Italiji, Francuskoj i tako dalje. Međutim, i sa samim autorima, znate. Vrlo često sa samim autorima, recimo, jako mi je dobra bila saradnja i sa Pinom Bausch, i sa Kresnikom, i sa Peterom Brookom, i tako dalje, i tako dalje. Da, sa Lindsay Campom, tako. Oni su imali snimljene svoje predstave i to je to.
Da li vam se dešavalo da vam, recimo, Lindsay Camp ponudi više predstava koje su snimljene, pa onda vi sad treba da napravite izbor, a nije bilo lako jer je predstava i ova dobra i ova dobra. Verovatno su nijanse odlučivale.
Pa ne, više je bilo to da sam ja sam imala dobre informacije, ja sam znala šta je snimljeno, znala sam šta je dobro, ja sam uvek tražila određene stvari. E sad ako mi je neko nešto predložio, kao što recimo Kresnik znao da učini, ja sam to uzela.
Da li ste osluškivali publiku i da li vam je njihove reakcije na filmove koje ste birali bio dodatni neki podstrek za sledeći bitev na filmu?
Naravno da jeste. I nikad neću zaboraviti, to sam već nekoliko puta pričala, ono što je bilo jako lepo, odnosno jako tužno u isto vreme, to je bilo negde na početku bitefa, kada je postojala još ona takozvana gvozdana zavesa i kada su poneki pozorišni radnici, oni koji su se bavili pozorištem u tim državama, uspeli da dođu na bitev, oni su bili najverniji, mislim, oni su trčali za mnom, pitali, hoće li biti repriza i tako dalje. To je bilo tako lepo što su oduševljeni, što su zainteresovani, a u isto vrijeme je strahovito tužno, jer oni nisu imali informacije i došli su ovde željni, gladni informacija i onoga da vide šta se dešava u pozorištu, oni nisu znali šta se van njihove države, odnosno van te gvozdene zavese dešava.
Bitev na filmu je uvijek bio program koji je naravno trajao kraće nego sam bitev i to vam je omogućavalo da pratite naravno i predstave na bitevu. Vera, izdvajate li neku posebno, neku koju zbog nečega pamtite, pa biste to podelili sa nama?
Ja, to je toliko teško, ja pamtim puno predstava, počevši od, ja sam pratila bitev od prvog bitev. Pa nadalje, ja ne bih mogla da izdvojim, odnosno teško ću da izdvojim nešto, budući da ću verovatno nešto da izostavim, ali Peter Brook i njegovo San letnje noći, koji ne postoji snimljen. Nema nikakva dokumentacija, to je prelepoj predstavi. Snimili su je Japanci i izbrisali snimak. To ja sve znam od Petera Bruka, jel? Sviđao mi se, naravno, Lindsay Kemp, koji isto tako napravio Sad letnje noći. Sećam se La Mame, recimo. To je bilo prelepo. Pa mnoge su predstavne, ne mogu, prosto, znate, naviru jedna za drugim čarobne stvari. Kad čovjek izađe iz pozorišta, odnosno kad neće da izađe iz pozorišta, nego sediš pa sad moraš da ideš kući, šta ću ja kod kuće. Znate, to su bili, sećam se, nekoliko čeških predstava, odavno nisu bili Česi, bili su pre neki dan, ali to nije pre neku godinu, ali to nije ni bilo ni blizu onoga, recimo njihov Nestroj je bio prelep, imali su predstavu, Krajča je to pravio, posle je došao, mislim, sa Ivanovim, isto Čehova je radio, pa Martaler, recimo, to je bio, pa da ne pričamo o Peteru Bruku, je li, o njegovim Zomer Geste, odnosno, to je, posle on snimio na film, pa sam ja prikazivala, i, znači, bio je na bitefu kao predstava i odmah sledeće godine kao film na bitefu na filmu.
Vera, hoćete otići na ovu 6-osatnu, 24-osatnu predstavu i uopšte na bitef ove godine?
Naravno, pa ja sam i dok sam radila bitef na filmu, ja sam i gledala svaku predstavu, jer je uvek bitef na filmu bio tako organizovan da ne ulazi u termin velikog bitefa, kako ga ja zovem. Osim toga, ja, iako neću više da radim bitef na filmu, ja ostajem u bitefu, budući da se brinem o prevodima predstava. Dođem mu kao neki šef što se tiče prevođenja predstava i ja sama prevodim jako puno. Ovog puta sam prevela valjda 4 stvari. Prema tome, mislim, ja ih i vidim, pošto ih vidim na DVD-u dok prevodim, a posle odem da ih pogledam i u pozorištu, što je velika razlika. Mnogo toga što mi se vrlo svidjelo na DVD-u, a to je bila inače teorija Jovanova, on nikad nije hteo ništa da gleda na DVD-u, ili to vara, ti misliš da ne valja, a ono valja, ili suprotno tome. Tako da ja moram to da vidim, bez obzira što sam prevodila i što sam videla na DVD-u, ja naravno odem da gledam, da 12 sati, 24 sata sedim u pozorištu, neću. Ja sam to, jeste smo preveli, to je pet jezika, ja sam od tih pet jezika tri prevodila, ali čak i da hoću, ne mogu, budući da moram da idem na probe onih predstava koje posle toga idu.
Gospođa Vera, ipak nekako program Bitev na filmu će se oprostiti od svoje verne publike i od Bitefa na neki način.
Jeste, moje koleginice u Bitefu su smislile da se napravi tribina koju će voditi Sanja Glovacki. To je neka vrsta oproštaja odnosno Bitev na filmu od Bitefa. Biće prisutni oni koji su pratili Bitev na filmu, između ostalog biće gospođa Kronja, biće naravno Vlajičić koji o tome dosta je pisao, Saša Milosavljević i tako dalje, uglavnom ljudi koji su pisali i pratili Bitev na filmu, pa ćemo se tako oprostiti i reći eto, bila je jedna lepa manifestacija na kojoj je prikazano to i to, koja je u stvari ispunila svrhu zbog koje je ona i organizovana.
Poštovani slušalci, sa nama je bila Vera Konjović, 40 godina selektor programa Bitev na filmu, koga od ove godine više nema kao prateći deo Bitev festivala.
A sa vama su, poštovani slušalci, u proteklih skoro dva sata bili Katarina Krakušević, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2, a sutra u isto ovo vreme u 15 sati očekuje vas koleginica Meliha Pratić.